tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, gostova nedeljne riznice je dr. Nebojša Jovanović, istoričar i književnik. Dobrodošli, gospodine Jovanović.
Bolje vas našao.
Naša tema, dvorovi gospodara Jevrema Obrenovića, 1816. 1842. Čoveka koji je Evropu prvi doveo u Srbiju. I kneza Aleksandra Karađorđevića, 1842. 1858. Dvor koji bi se mogao nazvati prvim srpskim dvorom u pravom smislu te reči. Vi ste, između ostalog, među mnogobrojnim knjigama i autor dve knjige, Dvor gospodara Jevrema Obrenovića, 1816. 1842. Prva biografija čoveka koji je Evropu doveo u Srbiju i knjige Dvor kneza Aleksandra Karađorđevića 1842. 1858. Prva knjiga o prvom srpskom dvoru, dvoru u stilu evropskih dvorova iz sredine 19. veka, na dvoru kneza Aleksandra Karađorđevića, nekada privatne kuće Stojana Simića. Govorit ćemo o dva dvora, o dve dinastije. Da krenemo po starini, od dvora gospodara Jevrema Obrenovića 1816. 1842. Kao što rekao, čovek koji je prvi doveo Evropu u Srbiju, najpre u Šapcu, a potom u Beogradu, gde prelazi 1831. godine. Gospodine Jovanoviće, slažete li se da u ovom prvom segmentu Riznice predstavimo gospodara Jevrema Obrenovića kao ličnost, člana dinastije Obrenović, gradonačelnika Šapca od 1816. 1831. i gradonačelnika Beograda 1831. 1842. Dobro, ovo gradonačelnik je imao i drugi naziv, ali sam ja skratila.
To je savremeni naš naziv, ali naziv. U to vreme se to drugačije zvalo, ali se praktično podrazumelo ovo isto što i danas. Naravno da se slaže, i dopada mi se predlog. Samo bih ja pre toga ono što ste vi već napomenuli u uvodnom izlaganju malo podcrtao, da praktično
izvolite,
u ove dve
izvolite
knjige, ako je samo je u samo jednoj rečenici dozvoljeno, a mislim da će se to i slušalcima dopasti, praktično predstavljen okvir od 1816. godine, praktično neposredno pošto je Miloš Obrenović završio drugi ustanak, do 1858. godine, praktično pola veka srpske istorije kroz istoriju njenih dvorova i kroz svega dve ličnosti. Jevrema i kneza Aleksandra, ali je zanimljivo da... kneza Aleksandra Karađorđevića.
I kroz dve dinastije.
I kroz dve dinastije, a te 58. godine simbolično na Svetoandrijskoj skupštini knez Miloš je pozvan da ponovo dođe na vlast. Tako da ima tu neke simbolike u tom rasponu godina i u tim godinama koje su vezane. Miloš se vratio 59. Jevrem je došao u Šabac godinu dana, pola godine, pošto je knez Miloš praktično započeo stvaranje Kneževine Srbije. I to je jedan zamašan period u istoriji, u srpskoj istoriji, državotvornoj srpskoj istoriji, i mislim da je ovaj pristup kroz ličnosti i kroz dvorove veoma, može bude veoma zanimljiv i našim slušaocima i čitaocima ove dve knjige.
O ličnosti, gospodar Jevrema.
A sad o ličnosti, mislim da je inače u istoriji veoma zanimljivo i poželjno da se neko vreme prikaže kroz neku ličnost. Biografije su inače zahvalne za predstavljanje nekog vremena, jer svaka istaknutija ličnost naravno da prikazuje opisivanje, naravno istraživanje nečijeg životopisa prikazuje i vreme u kome je ta ličnost živela. Jevrem Obrenović je bio jedna od najmarkantnijih ličnosti u dinastiji Obrenović. On nije bio vladar, to je zanimljivo, ali bez njega je praktično nemoguće i nezamislivo govoriti o toj dinastiji iz više razloga. Prvi razlog je taj što su njegovi potomci bili prvi srpski kraljevi. Ne Miloševi, nego Jevremovi.
Da.
Kralj Milan i kralj Aleksandar. Drugo, on je u vreme svog aktivnog bavljenja u političkom životu dva puta bio kneževski namestnik i knezu Milošu i njegovom sinu, knezu Milanu, koji je vladao samo mjesec dana pa preminuo, ali praktično u današnjim rečnikom on je već za vreme svog bavljenja politikom, pre nego što je otišao u izignanstvo, dva puta bio ono što se danas zove vršilac dužnosti kneza. I on je to odlično obavio, oba puta. I spasao je dinastiju oba puta. To je veoma bitno. Nije to bio neki tihi period ili nebitan period, pa je on tu našao se tek onako na mestu kneževskog namestnika. Prvi put mu je knez Miloš poverio vrlo odgovoran za rata kad je putovao u Carigrad i kad je bilo neizvesno da će se uopšte vratiti iz Carigrada, 835. A drugi put je to bilo u vreme kad je knez Miloš ostavio presto svom sinu koji je bio teško bolestan i za koga je bilo izvesno da neće dugo vladati, kao što se ispostavilo, posle 26 dana je preminuo, a onda je on nastavio kao kneževski namestnik da čuva dinastiju sve do 42. godine kad je Vučićevom bunom proteran i on i drugi namestnici, i kad je dovedena dinastija Karađorđević, odnosno Karađorđev sin, na presto. Ali on je bio 3 godine čovjek na braniku i države i dinastije koja je stvorila Kneževinu Srbiju.
On 1816. dolazi za gradonačelnika Šapca, upotrebljavaćemo sadašnji
naravno
izraz. I šta zatiče? A kakav Šabac ostavlja 1831. Za tih 15 godina šta je sve uradio u Šapcu? Osim što je preko Šapca po prvi put doveo Evropu u Kneževinu Srbiju.
To je veoma snažna slika koja nije u našoj historiografiji često predstavljana, a koja u stvari mnogo govori o, ne samo o Šapcu, naravno, on je i simbol Kneževine Srbije u mnogo čemu, nego uopšte u našoj istoriji. Jevrem dolazi kao mladić sa 26 godina da preuzme Šabac i Šabačku Nahiju. I sam je bolestan jer je pre toga pola godine ležao u Nebojšinoj kuli u Beogradu kao turski sužanj.
Jeste.
I bilo je potpuno neizvesno da će on uopšte to da preživi. Spasao ga je knjez Miloš, njegov brat, naravno. I on dolazi kao tek jedva oporavljen čovjek u Šabac i naravno zatiče u Šapcu potpuno pustoš. Srpske varoše praktično nije ni bilo. Šabac je tad delio na tursku i na srpsku varoš. Srpske varoši nije bilo praktično ni u tragovima, sve je bilo spaljeno. Nijedne kuće, nijednu kuću srpsku nije zatekao. A turski je donekle postoje u samu obalu gde je tvrđava i danas, gde su ostaci tvrđava.
Je li on oženjen tada Tomanijom?
Ne, on tu upoznaje Tomaniju. I
iz kog roda je Tomanija?
Tomanija je ćerka vojvode Ante Bugićevića iz Loznice, koji je umro 813. godine, ali ona je bila veoma ponosna na to. A i knez Miloš kad je čuo da će imati snajku iz takvog plemenitog roda, on je bio oduševljen i potrudio se da svadba Jevrema Obrenovića bude jedna od najbogatijih svadbi koja je knez Miloš inače u životu organizovao, platio, i Jevrem je bio odmah od prvog dana potpuno zaljubljen u Tomaniju. I ono što je važno da se napomene, oni su ostali jedno u drugo zaljubljeni do kraja života. Njih je smrt rastavila. To je jedan od retkih brakova u istoriji novovekovne Srbije, vladarskih i dinastičkih brakova, da su supružnici bili od prvog dana do groba zaljubljeni jedno u drugo. Tomanija i Jevrem Obrenović. Tomanija Bogićević. Bogićević i danas postoje kao porodica. Više ih je sad u Šapcu nego što ih je u Loznici, ima ih i u Beogradu, naravno.
Ovde ćemo stati. 1816. godine mladi Jevrem Obrenović dolazi kao gradonačelnik grada Šapca. Čuli smo šta zatiče, čuli smo da je tu Tomaniju iz ugledna roda Bogićevića upoznao, oženio se njome i voleo je do kraja života. Kako je on od 1816. do 1831. promenio Šabac, urbanizovao, doveo strane učitelje, prvi klavir stiže u Šabac, urbanizuje se neki grad koji je bio Poljana.
Poljana, da, bukvalno na livade. Diže posle, novu srpsku varoš.
Posle muzike o tome.
Da.
Poplavila sva Beogradski mali pijac, poplavila sva moju dragu, eto tako zabolela glava, moju dragu, eto tako zabolela. Preplivaću i Dunav i Savu, preplivaću, eto tako, i Dunav i Savu. Da pronađem lekovitu travu, da pronađem, eto tako, lekovitu travu.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Nebojša Jovanović, istoričar i književnik. Naša tema, dvorovi gospodara Jevrema Obrenovića, 1816-1842, čoveka koji je Evropu prvi doveo u Srbiju, i kneza Aleksandra Karađorđevića, 1842-1858, dvor koji bi se mogao nazvati prvim srpskim dvorom u smislu te reči. Nastavljamo priču o gospodaru Jevremu Obrenoviću. On 1816. dolazi za gradonačelnika Šapca. Šta je sve za 15 godina boravka tamo uradio? Šabac je tada, kad je on stigao 1816. kao što smo čuli od gospodina Jovanovića, bila jedna livada, neizgrađena. I kako je on krenuo da urbanizuje i da dovodi sve te ljude, strance, nešto što Srbija nikad nije videla. Šabac je u ostalom urbanizovan pre Beograda.
Da, to je veoma važan podatak koji bi trebalo da slušaoci shvate, da Beograd nije ni među prvima ni među prvim urbanizovanim varošima u Beogradu, zato što je bio pod vlašću Turaka sve dok ih knez Mihajlo nije iselio 867. godine. A ono što je važno za Jevrema i trenutak u kome dolazi u Šabac, što smo već pominjali, je sa činjenica zbog čega je to izgledalo tako kad je on došao. Važna stvar je, on dolazi posle jednog desetogodišnjeg rata. Praktično 11 godina u stvari je trajao taj period od 804. do 815. godine sa nekim kratkim prekidom između prvog i drugog ustanka, kada su se tu vodile borbe i kad je srpska varoš potpuno nastradala. On je čak u jednom izvoru, kaže se, zatekao spaljene domove i narod koji je bauljao između svojih spaljenih domova i, kako kaže doslovce jedan savremnik, i mre jednako od gladi. On uspeva da za manje od 3 godine sve to sanira i sredi, da raščisti to zgarište i onda kreće u stvari izgradnja jedne varoši koja je prvi put u istoriji Srbije rađena planski po uzoru na evropske varoši. Da se ulice seku pod pravim uglom, što u vreme Turaka nije smelo, jer pravo ugao podrazumeva krst. I on naravno dovodi tu sve učene ljude koji dolaze preko Save, jer Šabac je na Savi, pa je preko odmah Austrija. I današnji centar Šapca praktično je Šabac koji je postavio Jevrem Obrenović. Kasnije se Šabac širio. Jevrem je započeo da zida crkvu, nije stigao da je završi za tih 15 godina, ali je podigao, naravno, osim svog dvora koji se računao u jedan od najlepših dvorova u Srbiji. Kad je Joakim Vujić došao u Šabac na onom svom čuvenom putešestju po Srbiji i kad je zatekao prvo s polja, kad je pogledao ta dvor, tu kuću, pa kad je ušao u nju, on je rekao, izgleda bolje nego dvorovi nekih velikih, nego dvorovi nekih mađarskih velikaša koje on imao prilike da vidi, u kojima je boravio, jer je ceo život i proveo preko Save. On dolazi tad prvi put u Srbiju. I ono što ga je iznenadilo i što ga je podsjetilo da je to Srbija, kad je rekao, ko će me provesti kroz dvor, Tomanija je uzela ključeve i rekla, pa mislim, ja ću te provesti kroz dvor. Jevrem se nije zatekao tu, nije bio Jevrem tu, bio u Kragujevcu poslom.
Voljena Tomanija Bugićevića Brenović.
Pa ja ću te kaže provesti kroz dvor. A on je bio u čudu, zar će gospođa da me lično vodi kroz dvor, zato neće raditi neko od posluge. Da ga ne kaže, pa ja ću te kaže provesti. I ona je s njim ćaskala, pričala, pokazivala, otvarala ovu sobu, onu sobu. Neke sobe su napravljene u orientalnom stilu, da bi se, naravno, ispoštovao tadašnji trend, što bi se danas reklo, a većina soba i gore na spratu i u prizemlju su bile u potpuno evropskom stilu sa nameštajem koji je uvezen iz Austrije, iz mnogih gradova. On je dovozio nameštaj za svoju kuću od Temišvara i Beča, Rume, Novog Sada i tako dalje.
Gospođi Tomaniji to nije bilo ispod časti, jer je eto u toj porodici njihovoj sklonost ka učenim ljudima i poštovanje učenosti je bila velika.
Apsolutno.
Njoj je imponovalo tako učenog i poznatog čoveka da provede kroz svoj dom, kroz svoj dvor.
Da, što govori, Joakimu Vujiću je imponovalo kad je on shvatio da on u stvari je jednoj Tomaniji poznata ličnost. On je došao u Srbiju da traži nekakvu službu, da se snađe, misleći da ga niko ne zna. A ona je znala ko je Joakim Vujić, to je njega najtoplije iznenadilo i obradovalo. I on je tu opisao da je zatekao u biblioteci Jevrema Obrenovića i na stolu, na radnom stolu Jevrema Obrenovića, stranu štampu.
Gospodar Jevrem Obrenović, iako on nije imao neke velike škole, on je negdje bio tek se opismenio, ali je radio na sebi. Imao je žeđ za znanjem.
Tako je. Formalno nije stigao da se obrazuje na način koji bi i sam želeo, ali i bio je jedini pismen među braćom.
Da.
On je ipak imao neki razred škole, za razliku od braće koja nisu ni to stigla,
da,
jer su bila starija braća pa su ratovala. A on je malo bio pošteđen od toga jer je bio najmlađi i on je kasnije praktično celog života najviše cenio ljude koji su učeni i obrazovani, najviše voleo s njima da se druži, a sam je imao tu želju za znanjem da je kupovao knjige, nabavljao i novin, i štampu stranu i knjige. I kad mu nešto ne bi bilo jasno, on se nije ustručavao da pita i svoju poslugu, koja naravno dovodi je vrlo učene ljude da mu rade u njegovoj kancelariji, da ga pitaju, da ih pita kako to i to treba razumeti, to nisam dobro shvatio. i nije se ustručavao da pokaže da šta ne zna. Pa su mu ljudi govorili, onda je on rekao, aha, dobro, sad znam, i tako dalje. Mislim, tu je bio potpuno bez nekog kompleksa, nego prosto čovjek koji je bio realan i shvatao da ne može da zna neke stvari i da treba neko drugi da mu objasni.
Za decu dovodi učitelje iz Temišvara.
Tako je, da, Dimitrija, čuvenog Dimitrija Tirola, koji je jedna od markantnih ličnosti u istoriji srpske kulture prve polovine 19. veka. Naravno, njegovu suprugu Hristinu, koja se tu nametala i koja je ostavila nekakav utisak. Naravno, ona nije u ovom smislu u kome govorimo neka sad značajna ličnost, ali je supruga Dimitrija Tirola, koja je svog muža veoma podržavala, pomagala i koja mu je bila na kraju krajeva inspiracija i koja je mnogo pažnje i topline posvetila Jevremovoj deci, a za svoje najveće delo je smatrala Jevremovu ćerku ljubimicu Anku, na kojoj je neposredno radila i po čijem nagovoru je Anka počela pisati na svoj čuveni dnevnik koji je sačuvan u arhivu Srpske akademije nauka i koji danas možemo da čitamo, naravno, u akademijnom arhivu i koji ostavlja tragove o njenoj miloj nastavnici, kako je nju Anka nazivala, gospođi Hristini Tirol.
1829. u Šabac stiže i prvi klavir za gospođicu Anku.
Tako je, doneli su ga Tirolovi, bračni par Tirola. Govorilo se kako su oni pojavili se odjednom i iznenada, jeli? Ali zapravo nije bilo sve tako, nego je o njihovom dolasku vođena prepiska između Vuka Karadžića i Jevrema Obrenovića, kneza Miloša, 2 godine pre nego što su se Tirolovi pojavili. I naravno da je Jevrem poslao i novac i za muzikalne instrumente, kako se arhaično govorilo. I kad su se oni pojavili, oni su prvo počeli da uče decu muzici. Deca su naravno imala već po neki razred škole, ali ono prvo na čemu su oni insistirali je da se deca obrazuju muzički. I to je stvorilo čak jedan mali incident u tim prvim mesecima njihovog rada, jer je buka tih instrumenata, to bože, to je malo knez Miloš voleo da svog brata udari po ušima, uznemiravala ljude u Šabačkoj varoši koji na popodnevni odmorak nisu mogli da odu jer je stalna buka dolazila iz konaka njegovog brata. To govori da 829. godine već postoji izgrađena Šabačka varoš i da je on vrlo brzo podigao jedan grad. 824. je završen taj konak, a 829. godine već postoji čitav komšiluk i njegovi stanovnici koji se bune protiv buke koja dolazi iz dvora. To je prosto onako kao nekakva cela slika kako izgleda Šabačka varoš. Konak je u središtu te varoši, a buka koja dolazi govori da je ona već gusto naseljena.
Za 15 godina gospodar Jevrem Obrenović je stvorio jednu ozbiljnu varoš i čak neke stvari koje nisu postojale u Beogradu, postojale su u Šapcu.
Prva bolnica, prva apoteka, prva kasarna.
Prvi klavir.
Prvi klavir. Prvi
prva
fijaker,
urbanizacija.
Prvi fijaker. Prvi dućani i zanatske radnje koje su bile u glavnoj gradskoj čaršiji po strogo propisanom redu i po brojevima. Prvo trkalište za konje, današnji hipodrom Šabački, koji je malo pomeren umeđu vremenu, i još no, prve evropske haljine koje su stigle u kuću Jevrema Obrenovića, 1000 stvari koje još nisu stigle do Srbije uopšte.
1831. gospodar Jevrem Obrenović se sa porodicom seli za Beograd i tu postaje gradonačelnik, bit će gradonačelnik do 1842. o tom njegovom periodu, beogradskom periodu, posle muzike. Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Nebojša Jovanović, istoričar i književnik. Naša tema, dvorovi gospodara Jevrema Obrenovića 1816-1842, čoveka koji je Evropu doveo prvi u Srbiju, i kneza Aleksandra Karađorđevića 1842-1852, dvor koji bi se mogao nazvati prvim srpskim dvorom u pravom smislu te reči. I u ovom sledećem segmentu govorimo o gospodar Jevremu. Posle 15 godina službovanja u Šapcu, on prelazi za Beograd 1831. godine. Postaje gradonačelnik i, da budemo precizni, evo da sad kažemo, gubernator varoši i nahije beogradske, jel tako?
Tako.
Ali ćemo u daljoj priči upotrebljavati naziv gradonačelnik. Od 1831. on i njegova supruga Tomanija iz roda Bogićevića i njihovo šestoro ili sedmoro dece.
Šestoro dece je ostalo u životu u vreme kad su prešli u Beograd.
A bilo ih je devetoro.
Bilo ih je devetoro.
I oni dolaze 1831. godine u Beograd. Kako se odvija njihov život u Beogradu, gde odsedaju, koje se društvo oko njih okuplja? Da li će biti tako uspešan gradonačelnik Beograda kao što je bio uspešan gradonačelnik Šapca? On je ostavio iza sebe jednu gotovu varoš, a 15 godina pre toga je zatekao potpuno porušeni grad. Pustoš, livadu, pustoš.
Da, da, da. On neće moći u Beogradu da radi neke kreacije kao gradonačelnik, kao što je to mogao u Šapcu, da pokaže, kako je to jedan savremenik rekao, svoju sklonost ka novačenjima i napretku. Ono, napretku sa slovom D stoji u izvoru. Ja? Zbog toga što je Beograd nije bio još prestonica, ali je bio najveći i najznačajniji grad, naravno i stari grad, u kome je živjelo ne samo srpsko i tursko stanovništvo, nego još nekoliko naroda. Čak su se i Dubrovčani u to vrijeme nazivali Dubrovčanima kao posebna etnička grupa.
Koliko tad Beograd ima stanovnika nekih?
Ima i on vrlo malo.
15?
Manje. Oko,
ili manje?
Negdje 10 i 15 hiljada stanovnika da. Beograd ima u to vrijeme. Naravno i njemu je broj stanovnika također opao, imao bi mnogo više da nije bilo ustanaka i preuzimanja iz srpskog u turske ruke, ali on nema slobodu da Beograd pravi potpuno po svom ukusu, zato što je Beograd u to vreme i u turskim rukama. I nad Beogradom je još uvijek glava turski paša koji sedi na Kalemegdanu i s kojim Jevre mora da održava dobre odnose, kao što je i održavao. Biće zanimljivo, kad bude udavao ćerke, bliznakinje, turski paša, vezir beogradski će doći na svadbu i bit će jedan od važnijih gostiju na toj svadbi. Zanimljiv podatak, onako prosto kao neka slika, sedi turski vezir među drugim ljudima koji su na svadbi za sofrom.
U kojoj kući on odsede?
E, to je bilo zanimljivo što on dolazi u kuću koju njemu ustupa knez Miloš, koju je neposredno prije toga kupio za potrebe srpske administracije. U stvari to je bila jedna od novo sagrađenih boljih kuća. Ona se nalazila tačno na mjestu gdje je danas Kapetan Mišino zdanje, u centru Beograda, gdje je bila pijaca uz nju, jer nije bio studentski park i tako dalje. Taj okoliš je bio onako
Beogradski pijac,
da, ali taj okoliš je u ono vreme bio prilično drugačiji nego danas. Nije bilo puno takvih kuća, velikih i dobro izgrađenih. A zanimljivo je za nas koji smo to istraživali, da nije na posljednji jedna sačuvana fotografija, jer ona je srušena pre nego što je pojavila se fotografija. Fotografija se pojavila 1839. U Beograd stigla 1941. Ta kuća je srušena 1936. Prvih 5 godina svog boravka u Beogradu proveo u centru Beograda, u toj kući koju je knez Miloš ustupio, a onda je ta kuća prodata kapitanu Miši Anastasijeviću, na kojoj će on podići ovo zdanje koje i danas imamo, a on je sam podigao sebi izvan varoškog šanca, jer je Beograd kao varoš računao se do današnjeg prostora Narodnog pozorišta. I tu su postojale na 4 kapije koje su ograđivale beogradsku varoš od daleke periferije, što znači da su i terazije bile nešto što je izvan beogradske varoši. Kasnije će se naravno Beograd širiti i prema Savom, ali i prema Terazijom. Iznad prostora gde su današnje zgrade dvorova, najvjerojatnije je to mesto gde je danas dom inženjera i tehničara.
U Kneza Miloša gde je dom inženjera i tehničara, na tom potezu.
Tako je, da, ali sa one druge strane, ne prema dvorovima gde je Pionirski park, nego preko puta, baš gde je taj dom inženjera i tehničara, on je podigao novu kuću u nemačkom stilu, graditelj je bio neki Karlo Arendt, tada čuveni arhitekta i graditelj, i on se preselio da bi se malo izvukao iz te buke koja mu je smetala, njemu i njegove porodice, u samoj beogradskoj varoši. To donekle pokazuje da je šabačka varoš bila još uvijek mnogo mirnija nego što je neko dešavanje u centru Beograda. Pa je to porodice malo smetalo i htjeli su malo da se izdvoje iz te neke buke. Sad možemo da zamislimo kako je to mogla bude buka u ono vreme kad nisu postojali tramvaji, kad se još uvijek, zanimljivo, kad su Turci išli na kamilama po Beogradu. To je zanimljiv podatak. Da.
Turci išli kamilama.
Turci išli na kamilama po Beogradu prema Kalemegdanu i vraćali se. To je zanimljiva slika. Beograd je u 19. veku doživio nevjerojatan preobražaj. Za pola veka od kamila na kojima jašu Turci, Beograd je imao tramvaje i vrlo brzo posle toga izašao iz 19. veka sa električnim tramvajima. Među prvim evropskim gradovima koji imaju električne tramvaje. Nevjerojatno kakav je preobražaj doživio Beograd u 19. veku u odnosu na druge evropske gradove.
Jevremov dom vrlo brzo postaje stecište opet učenih ljudi. U njegovoj kući se stvara ideje o osnivanju Narodne biblioteke i Srpskog učenog društva. Najpre društva srpske slovesnosti, je li tako?
Da, tako se prozvao.
Danas Srpske akademije nauka i umetnosti.
Da, Jevrem je već u Šabačkom dvoru imao oko sebe jedan krug ljudi koji, iako nisu živjeli svi u Šapcu, dolazili iz sela Srbije, iz Beograda, iz Austrije, iz Novog Sada, recimo, mnogo ljudi iz Mitrovice. Dolazili su na dvor gospodara Jevrema jer je tamo bio pravi jedan književni klub. Održavane su književne večere, umetnička posela, muzika je svirana na klaviru. I započelo sa izdavanjem prvih srpskih kulturnih novina koje je uređivao i Dimitrije Davidović i dr. Jovan Stejić, koji je došao kao prvi svršeni Srbin lekar. To je zanimljivo. Dolazi u Šabac 2 mjeseca posle Tirolovih i prva služba mu je bila kod Jevrema u dvoru da bude njegov ulični lekar i lekar njegove porodice. Taj isti krug ljudi seli se u Beograd. Ivan Stejić je još uvijek tu jedan od glavnih ljudi, Dimitrije Tirol. Ovdje se naravno sreću i sa Dimitrijem Vozarevićem i sa čitavim tim krugom ljudi gdje se dolazi do ideje da bi trebalo formirati Narodnu biblioteku.
Ona koju mi danas imamo. Vi kažete da dom ili dvor Jevrema Obrenovića, gospodara Jevrema Obrenovića i u Šapcu i u Beogradu, to je predsoblje vlasti.
Da.
Ali tu se vodi pre svega kulturna politika.
Da.
Tu se vodi kulturna politika u njegovoj kući, u njegovom dvoru. Došlo se do ideje da što više dece slati na evropske univerzitete, centre, a ta omladina će se kasnije vraćati u Beograd, odevena u evropska odela, u čuvene redengote, ušiljenih bradica i zauzimaće najuticajnije položaje u državi.
Njih su praktično ti položaji i čekali. Država ih je poslala da ih školuje i da oni kao takvi obrazovani mlade ljude dođu da sednu na najvažnije položaje u državi i da Srbiju evropeizuju. Pored svega ovog što smo do sada pričali, to je također bila jedna odlična ideja da se jedna nova generacija školovanih Srba, Parizlija kako su izvali, ako su neki školovali u Nemačkoj i Austriji, domogne položaja sa kojih će moći da Srbiju evropeizuju po francuskom, po nemačkom, po austrijskom modelu.
Gospodar Jevrem Obrenović do 1842. tih 11 godina, šta je uradio za Beograd?
Formirana je Narodna biblioteka i stvoreno je Društvo srpske slovesnosti, današnja Srpska akademija nauka i umetnosti. Da, to su dve ustanove. On u Beogradu gradi ustanove. U Šapcu je gradio cijelu varoš. On u Beogradu i ne može da gradi varoš jer nema još nadležnosti i kompetencije jer ih Srbi ne dobijaju sve do 67. godine. do vremena knjeza Mihajla. Uradio je sve što može da uradi gradonačelnik u odnosu na svoje kompetencije. Nije mogao da u političkom smislu on ostvari neka veća prava. To je u nadležnosti vladara. Ali je on praktično omogućio u svom domu nešto što mu nije bila prvobitna namera, a što se ispostavilo, stvaranje prve opozicije u Srbiji i formiranje prve političke stranke. Ustavobranitelja koji su se prvo zalagali za pisanje ustava, da Srbija kada je stvorena kao država dobije svoj ustav, a potom oko tog ustava, braneći taj ustav, stvorila se grupa ljudi, politički i mislećih, koji su branili pravo da se taj ustav održi, da Srbija ostane ustavna monarhija, kakva je i bila tokom 19. veka, i praktično ustavobranitelji predstavljaju prvu političku stranku koja nije u to vreme formalno registrovana, ali je i politička činjenica. Iz ustavobraniteljske stranke će kasnije proizaći druge tri, četiri stranke koje su u 19. veku vodile Srbiju, zavisi da li su se delili na konzervativce, liberale, čak su postojali u to vreme i naprednjaci.
Znači, on je sve vreme predsoblje vlasti. 1842. godine završava se karijera gospodara Jevrema Obrenovića. Te iste godine na vlast dolazi knez Aleksandar Karađorđević, gde će i ostati do 1858. godine. U sledećem segmentu govorimo o dvoru kneza Aleksandra Karađorđevića 1842-1858.
Time.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Nebojša Jovanović, istoričar i književnik. Naša tema, dvorovi gospodara Jevrema Obrenovića 1816-1842 i kneza Aleksandra Karađorđevića 1842-1858. Gospodine Jovanoviću, dvor kneza Aleksandra Karađorđevića je privatna kuća Stojana Simića, imućnog i vrlo uglednog srpskog prvaka, koji je kuću prodao srpskoj državi, a ova je ustupila knezu na korišćenje. I prvi put je u kneževini Srbiji uveden dvorski protokol kada je došao knez Aleksandar Karađorđević, zavladao je ambijent jedne emancipovane vladarske kuće sa prijemima, poselima, koncertima i uopšte sve ono što je karakteristično za evropske dvorove.
Upravo tako. Knez Aleksandar nije bio neki veliki kreator, ali se pogodilo tako da on dolazi prvo u Beograd kao čovjek koji nema svoju kuću. I onda mu država ustupa. Najprej kona kneginje Ljubice da u njoj boravi kao vladar, a onda su naravno svi shvatili, i on i kneževski par i tadašnji političar, da bi mu trebalo dati neku drugu kuću, da to ne bude baš kuća Obrenović. I onda je napravljena pogodba sa Stojanom Simićem, koji je napravio, tek je napravio kuću ispod Terazija, kako se da govorilo, niže Terazija, i Beograd u to vreme postaje zvanično prestonica umesto Kragujevca.
Ko ne zna gde se nalazi taj dvor?
Taj dvor se danas, mesto tog dvora se danas nalazi tačno između današnjih zgrada Skupštine Beograda i predsedništva.
To je stari dvor koji je srušen.
Tako je, to je lokacija starog dvora koji se nalazi, upravo, protezao se upravo dužno između ta dva današnja dvora. Malo je bio povučen od ulice, nekoliko metara, ali je dužinom bukvalno zahvatao taj, po gabaritima svojim, spajao je te današnje dve zgrade.
I koje još žive u tom dvoru?
U tom dvoru su živeli svi naši vladari od praktično od
do masakra,
do 903. godine.
Do 903. Da. Godine, kada su ubijeni poslednji.
Kada su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga Obrenović, i praktično u njemu je Stojanov sin, takođe značajan srpski političar i bio i predsednik vlade i diplomata, Đorđe Simić, pošto je Stojan Simić napravio novu kuću preko puta na mestu gde se danas nalazi spomenik knezu Nikolaja, gde je bila, bio ruski konzulat pa ruska ambasada dugo vremena, odatle je posmatrao i dvorovi i dinastije kako se smenjuju u tom istom dvoru i konaku koji je nekad napravio njegov otac, koja je bila nekad njegova kuća.
I pod kojim sam okolnostima je stari dvor srušen, i da to podsjetimo slušalce?
Stari dvor je srušen godinu dana posle povratka kralja Petra, odnosno dolaska kralja Petra, a povodom obeležavanja stogodišnjice Prvog srpskog ustanka 1904. godine i krunisanja kralja Petra. U okviru toga nekome je palo na pamet da bi tu staru kuću trebalo srušiti. Naravno, ja lično smatram da je to bila greška i da bi...
Ja mislim da su oni srušili svoj greh.
Pa da, obično se dešava. Neke kuće se ruše posle nekog velikog greha, nekog velikog ubistva, neke istaknute ličnosti, tako da i to praktično... Ali je zanimljivo da nije odmah srušeno, nego je godinu dana kasnije.
Godinu dana je čekala.
U te ceremonije krunisanja.
Kakav je bio knez Aleksandar Karađorđević i šta je uradio za taj period, koliko je to godina? To je 16 godina.
16,5 godina on bio na prestolu. Zanimljivo je da on, kako rekao na početku, nije bio sam nekakav kreator, nije bio ni u nekom naročitom smislu učen čovjek, iako je imao vojnu akademiju završenu, imao je čin poručnika iz Rusije, ali njegova najveća zasluga je u tome što je bio prvi ustavni vladar u istoriji Srbije. Čovjek koji je prihvatio ustav koji je postojao. Obrenovići nisu na taj ustav pristajali, a on je prihvatio taj ustav i vladao sve vreme po ustavu. A druga stvar, on je dozvolio da učeni i pametni ljudi koji su vodili državu bez njegovih ometanja, vladarskih ometanja, izgrađuju dalje državne ustanove koje su započete da se rade u vreme Obrenovića. Tako da praktično mnoge ustanove koje danas postoje su stvorene u vreme knjeza Aleksandra Karađorđevića ili vremena ustavobranitelja, kako to češće u historiografiji se pominje, to, ta epoha, to ustavobraniteljsko doba. Recimo jedna vojna akademija koja je pretvorena iz artiljerijske škole, postoji danas Narodni muzej, ta stvorena 1844. Prvi nacionalni program u istoriji Srba je napisan tada, pisao ga je, svi znamo, Ilija Garašanin. Kasnije je napisan još jedan, o kome se manje zna, ali u vremenu, napisao ga je Zet knjeza Aleksandra. Beograd je tada dobio prve zvanične nazive ulica, prvi put su kaldrmisane ulice i ulična osvetljenja je dobio, a kuća koja je nosila numeru 1, kako se tada govorilo, je bio dvor, pa se dobije smešno tumačenje da je kao, računalo se da je dvor koji je bio na periferiji Beograda u stvari bio kao centralna tačka cele varoši, a zapravo je centralna tačka i dalje bila tamo negde gde je kapitan Mišino zdanje, logično. Ali zbog pridavanja značaja dvoru kao ustanovi, računalo se da je to zgrada koja nosi broj 1, a da su sve ostale zgrade koje su dalje od dvora nosile veće brojeve. U taj dvor koji je imao i svoje adjutante i svoju poslugu i dvorske lekare i dvorske učitelje, dolaze naravno mnogi učeni ljudi i ostavljaju svoje pisane tragove. To je već vreme fotografije, postoje fotografije i tog dvora i njegovog enterijera i spoljašnjeg oblika. On na kraju krajeva postoji do 20. veka. U našim muzejima imamo obilje tih fotografija. Knez Aleksandar je značajna ličnost što se sam, možemo tako da kažemo, nije mnogo mešao u politiku, nego je smatrao da je njegova dužnost ceremonijalna.
Oženjen suprugom Persidom iz čuvene kuće Nenadovića.
Da, 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 to je bila...
Koliko se Persida mešala?
Ona se već mešala i to je ono što je smetalo onima koji su gledali na vladarski par sa manje simpatija. Nenadovići su kasnije optuženi za ubistvo kneza Mihajla 1868. kad već nisu bili na prestolu Karađorđevići, ali je kasnije naravno shvaćeno da su te optužbe pogrešne i krive, ali ih je 14. Nenadović je streljeno tada. To je strašan masakr koji su Obrenovići uradili prema Karađorđevićima. I to je nešto što bi trebalo u tim nekim odnosima između dve dinastije govoriti, da nisu bili ni jedni ni drugi milosrdni prema svojim protivnicima i da se veoma mnogo rušilo i ubijalo svojih političkih protivnika u 19. veku. To je ono što stvara jednu malo mračniju sliku tog perioda. Iako je Srbija sve vreme u tom periodu zemlja koja ne ratuje. Na tlu Srbije se ne vode ratove. Od 1815. godine, više od pola veka, na tlu Srbije se nije vodio nikakav rat. I napredak, demografski priraštaj je bio ogroman. Beograd, varoši su postale evropske od nekakvih ranijih turskih provincijskih varoši. Postale su evropski gradovi.
I da završimo ovo naše današnje druženje. Prvi put je u Kneževini Srbiji uveden dvorski protokol u vreme Aleksandra Karađorđevića 1842. 1858. Šta je to značilo?
To je značilo da je dvor postao politička jedinica, najjednostavnije rečeno. Da. To jest ustanova koja nije samo kuća u kojoj živi vladar sa svojom porodicom, nego politička jedinica u kojoj se donose odluke. To jest pojam da neko ide na dvor ili da je dvor odlučio o nečemu je praktično ušao u upotrebu od vremena knjeza Aleksandra. Ne odlučuje vladar koliko se kaže da odlučuje o nečemu dvor. A to znači da nije odlučio samo vladar, nego ljudi koji su došli kod vladara i doneli odluku o nečemu da se nešto mora uraditi ili da se nešto mora uskratiti. To znači, u političkom rečniku dvor je postao prvi put politička jedinica. To je najvažnija činjenica.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju, poštovani slušalci.
Hvala vam što ste me pozvali.
Gostovo nedeljne riznice je bio dr. Nebojša Jovanović, istoričar i književnik, a naša tema dvorovi gospodara Jevrema Obrenovića 1816. 1842. čoveka koji je prvi Evropu doveo u Srbiju i kneza Aleksandra Karađorđevića 1842. 1858. godina. Dvor koji bi se mogao nazvati prvim srpskim dvorom u pravom smislu te reči. Gospodine Jovanoviću, žao mi je što vreme ovako brzo prolazi. Najlepše hvala još jednom.
Hvala i vama. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da pričam o svemu ovome i žao mi što emisija nije duže trajala, da mogu još...
Kad bi birali, vi ste autor knjige Dvor kneza Aleksandra Karađorđevića 1842. 1858. Dvor gospodara Jevrema Obrenovića 1816. 1842. Izdavač jedne i druge je Laguna. Kada bi birali Aleksandar Karađorđević ili Jevrem Obrenović, koju je?
Jevrem.
Zašto?
Mnogo draže. Zato što je bio slojevitiji lik i bio je kreator. Knez Aleksandar nije bio kreator, nego je bio političar koji je dao primer budućim političarima da vladar mora da poštuje ustav. On je prvi naš vladar koji je poštovao ustav. Kasnije je njegov sin, kralj Petar, dolazi identično svom ocu.
I da manje sluša ženu.
I da manje sluša ženu, da.
Hvala vam još jedno.
Hvala i vama. Svako dobro.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Dejan Vasović i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.